លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកមកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូកទី3ពីខ12ដល់ខ15
ព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក3ខ12ដល់ខ15នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក3ខ12បានជាអញស្បត់ទាំងកំហឹងថាវារាល់គ្នាមិនត្រូវចូលទៅក្នុងសេចក្តីសម្រាប់របស់អញសោះឡើយព្រះបន្ទូលខាងលើចែងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានប្រតិខ្ញាល់និងគ្រីបរិស័ទតើដំណើរនេះមានដោយព្រះបន្ទូលចែងមែនដែរឬទេដំណើរនោះពិតជាមានមែនហើយបានជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចែងយ៉ាងដូច្នេះហើយដើម្បីបានជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានប្រតិខ្ញាល់ជាមួយនឹងកូនរបស់ព្រះអង្គពីព្រោះកូនរបស់ព្រះអង្គចេះតែបន្តប្រព្រឹត្តអំពើបាបនៅក្នុងជីវិតតាមអំពើបាបអ្វីធំជាងគេបង្អស់ដែលគ្រីបរិស័ទតែងតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបនោះមិនមែនជាអំពើបាបសម្រាប់គេលួចគេឬភូតភរទេតើជាអំពើបាបអ្វីទៅវិញគ្រីបរិស័ទប្រព្រឹត្តកិរិយាមិនជឿទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អំពើបាបមួយនេះរាប់ថាជាអំពើបាបធំជាងគេបង្អស់ដែលគ្រីបរិស័ទតែងតែប្រព្រឹត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក3ខ13តែចូលកំឡាចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកជារាល់ថ្ងៃវិញក្នុងកាលដែលនៅតែហៅថាថ្ងៃនេះនៅឡើយក្រែងអ្នករាល់គ្នាណាមួយមានចិត្តរឹងរូសដោយសេចក្តីបញ្ឆោតរបស់អំពើបាបឃ្លាដែលថាចូលកំឡាចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកជារាល់ថ្ងៃយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទមិនត្រូវចេះតែរកកំហុសគ្នាទៅវិញទៅមកនោះទេថ្វីត្បិតយើងប្រកាន់យករបៀបធ្វើការមិនដូចគ្នាប្រកាន់តាមប្រព័ន្ធជំនឿផ្សេងគ្នាក៏ដោយក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គយើងជាអ្នកដែលសម្រេចចិត្តដើរតាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះយើងត្រូវរកទំនុកកំឡាចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងជំនឿរបស់យើងទើបត្រឹមត្រូវបើយើងមិនចេះលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកទេតើយើងសង្ឃឹមឲ្យអ្នកណាជាអ្នកលើកទឹកចិត្តយើងទៅវិញបានអ្នកក្រៅជំនឿគេមិនលើកទឹកចិត្តយើងទេគេរកតែឱកាសដើម្បីនឹងសម្លាប់យើងវិញដូច្នេះចូលកំឡាចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកជារាល់ថ្ងៃវិញទើបត្រឹមត្រូវហើយអ្វីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវកំឡាចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកព្រះបន្ទូលខាងក្រោមបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនេះថាក្រែងអ្នករាល់គ្នាណាមួយមានចិត្តរឹងរូសដោយសេចក្តីបញ្ឆោតរបស់អំពើបាបព្រះបន្ទូលនេះគឺជាកិច្ចទូលមានដល់អ្នកជឿព្រះអង្គគ្រប់រូបអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានចិត្តរឹងរូសដោយសារមានការចាញ់បោកបញ្ឆោតអំពើបាបថ្វីត្បិតព្រះបន្ទូលនេះជាកិច្ចទូលមានដល់អ្នកជឿលោកអ្នកបងប្អូនដែលជាអ្នកមិនទាន់ជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក៏ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដែរក្រែងលោចាញ់ការបោកបញ្ឆោតរបស់អំពើបាបដែរឯអំពើបាបដែលតែងតែបោកបញ្ឆោតលោកអ្នកនោះគឺជាអំពើបាបដែលលោកអ្នកមិនព្រមជឿព្រះគ្រីស្ទថាជាព្រះអង្គសង្គ្រោះកិរិយាមិនជឿគឺជាចោលប្លន់សេចក្តីសង្គ្រោះឲ្យបាត់ពីព្រលឹងរបស់អស់លោកអ្នកកិរិយាមិនជឿធ្វើឲ្យព្រលឹងរបស់អស់លោកអ្នករងគ្រោះធ្ងន់ខ្លាំងជាងអំពើបាបណាណាទាំងអស់បុគ្គលខ្លះយល់ថាគាត់ជាបញ្ញវន្តទៅហើយមិនគួរអីត្រូវជឿលើព្រះយេស៊ូវទេបញ្ហារបស់បុគ្គលបញ្ញវន្តមួយរូបមិនមែនជាបញ្ហាបញ្ញវន្តទេបញ្ហារបស់បុគ្គលនោះគឺជាបញ្ហាមិនព្រមជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែម្ដងខ្ញុំសូមជូនឧទាហរណ៍មួយពីបុរសម្នាក់ដែលរាប់ខ្លួនគាត់ថាជាបញ្ញាជនដែលបែរមកទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបញ្ញាជនរូបនោះប្រកបរបររកស៊ីជាអ្នកលក់ចេញទិញចូលល្ងាចថ្ងៃប្រហោះមួយនោះលោកបានចូលមកថ្វាយបង្គំព្រះនៅក្នុងព្រះវិហារមួយនៅទីក្រុង Los Angeles អ្នកចូលរួមថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នៅទីនោះភាគច្រើនមានគម្ពីរកាន់រៀងរៀងខ្លួនបុគ្គលជាបញ្ញាជនរូបនោះឆ្ងល់ណាស់ថាតើនៅព្រះវិហារមានអ្វីដែលទាក់ទាញបណ្ដាជនឲ្យគេនាំគ្នាចូលព្រះវិហាររៀងរាល់យប់ថ្ងៃប្រហោះបញ្ញាជនរូបនោះក៏សម្រេចចិត្តចូលទៅអង្គុយស្ដាប់គ្រូអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ បើតាមមើលពីសម្បកក្រៅបុគ្គលបញ្ញជនមួយរូបនោះហាក់ដូចជាមនុស្សល្អណាស់រូបរាងក៏ស្រស់ទឹកមុខក៏រស់រាយបន្ទាប់ពីលោកបានថ្វាយបង្គំព្រះអង្គរួចហើយលោកបានមកជួបគ្រូអធិប្បាយលោកនឹងដឹងសួរដល់លោកគ្រូថាបើលោកគ្រូគ្រាន់តែបង្ហាត់បង្រៀនគម្ពីរសោះហេតុអីបានជាមនុស្សចាងកកចូលមកស្ដាប់យ៉ាងដូចនេះគ្រូអធិប្បាយប្រាប់ថាខ្ញុំមិនដែលមានអ្វីក្រៅពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនដល់បណ្ដាជនរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះនោះទេតាំងពីថ្ងៃនោះមកបញ្ញាជនរូបនោះចេះតែចូលមកថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ជាទៀងទាត់រៀងរាល់យប់ថ្ងៃប្រហោះក្រោយមកទៀតលោកសម្រេចចិត្តមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអស់ជាច្រើនថ្ងៃបរិសុទ្ធមកលោកបានយល់ថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានតម្លៃបានជាតាក់ទាញទឹកចិត្តមនុស្សជាច្រើនរយពាន់នាក់នៅថ្ងៃមួយក្នុងសប្តាហ៍លោកបានធ្វើការណាត់ជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូកុងវិលដើម្បីសិក្សាពីជីវិតរស់នៅរបស់លោកនៅពេលដែលលោកជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូកុងវិលជាដំបូងលោកពោលថាកន្លងមកខ្ញុំស្មានថាខ្ញុំជាអ្នកគ្រីស្ទានរួចហើយតែឥឡូវនេះទើបខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទទេគឺគ្រាន់តែជាសមាជិកក្រុមជំនុំមួយរូបខ្ញុំមិនអាចជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានពីព្រោះខ្ញុំយល់ថាក្នុងនាមបញ្ញាជនមួយរូបខ្ញុំមិនគួរជឿថាលោកយូណាសរស់នៅក្នុងពោះត្រីបាន3ថ្ងៃនោះទេលោកគ្រូកុងវិលបានសួរទៅបញ្ញាជនរូបនោះវិញថាតើលោកដឹងពីណាមកថាលោកយូណាសរស់ក្នុងពោះត្រីចំនួន3ថ្ងៃលោកបញ្ញាជនរូបនោះប្រាប់ថាខ្ញុំឮគ្រូអធិប្បាយជាច្រើនរូបបាននិយាយអំពីដំណើរនេះគ្រូកុងវិលបានជម្រាបលោកថាព្រះគម្ពីររបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនបានចែងយ៉ាងដូច្នោះនោះទេគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក12ខ40បានចែងថាត្បិតដែលលោកយូណាសបាននៅក្នុងពោះត្រីធំអស់3ថ្ងៃ3យប់យ៉ាងណាកូនមនុស្សក៏នឹងនៅក្នុងផ្ទៃផែនដី3ថ្ងៃ3យប់យ៉ាងនោះដែរពេលលោកយូណាសនៅក្នុងពោះត្រី3ថ្ងៃលោកយូណាសស្លាប់បាត់បង់ជីវិតព្រះជាម្ចាស់បានប្រោសឲ្យលោករស់ពីស្លាប់ឡើងវិញគ្រូកងវាលជម្រាបដល់បញ្ញាជននោះបន្ថែមថាបើលោកមិនជឿថាព្រះជាម្ចាស់អាចប្រោសលោកយូណាសឲ្យរស់ឡើងវិញបន្ទាប់ពីស្លាប់3ថ្ងៃលោកក៏មិនអាចជឿថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរស់ពីសុគតឡើងវិញដែរបន្ទាប់ពីគេបញ្ចុះទ្រង់ទៅក្នុងភ្នោអស់3ថ្ងៃបញ្ញាជនរូបនោះឆ្លើយតបថាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំជឿហើយពីព្រោះពីមុនខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំជាអ្នកចេះទើបមិនជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គត្រង់ចំណុចនេះគ្រូកងវាលក៏ដណ្ដឹងសួរដល់បញ្ញាជនរូបនោះទៀតថាតើលោកមានបញ្ហាបញ្ញវន្តណាមួយទៀតដែរឬទេនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកបញ្ញាជនរូបនោះឆ្លើយថាប្រហែលជាអស់ហើយគ្រូកងវាលសម្លឹងមើលចំកែវភ្នែករបស់បញ្ញាជនរូបនោះត្បិតក្រសែភ្នែករបស់លោកហាក់ដូចជានៅមានលក្ខអំពើបាបណាមួយទៀតគ្រូកងវាលបានចុចសួរយ៉ាងចំទៅដល់បញ្ញាជនរូបនោះថាតើលោកកំពុងលក្ខអំពើបាបណាមួយដែលបណ្ដាលឲ្យលោកមិនអាចទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះដែរឬទេលោកបញ្ញាជនឡើងមុខក្រហមដូចជាខឹងហើយសួរទៅកាន់គ្រូកងវាលវិញថាតើមាននរណានិយាយដើមពីខ្ញុំប្រាប់លោកគ្រូពីដំណើរនេះហេលោកគ្រូឆ្លើយតបវិញថាមិនដែលមាននរណានិយាយប្រាប់ខ្ញុំទេតែលោកកំពុងតែនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាលោកមិនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានដោយសារលោកជាបញ្ញាជនលោកនៅមានលក្ខអំពើបាបណាមួយទៀតដែលបណ្ដាលឲ្យលោកមិនហ៊ានទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងថ្ងៃនេះបញ្ញាជនរូបនោះសម្រក់ទឹកភ្នែករួចហើយសារភាពថាលោកបានប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់ជាមួយនឹងលេខាស្រីរបស់លោកអស់រយៈពេលជាយូរខែឆ្នាំមកហើយលោកបានជួលផ្ទះមួយលាក់លេខាស្រីរបស់លោកនៅទីនោះលោកគ្រូសួរថាតើភរិយារបស់លោកដឹងដែរឬទេលោកឆ្លើយថាភរិយារបស់លោកមិនបានដឹងពីដំណើរនេះទេលោកគ្រូកងវាសួរលោកបញ្ញាជននោះថាឥឡូវនេះបញ្ហារបស់លោកមិនមែនដោយសារជាអ្នកចេះដឹងទេលោកមិនចង់បោះបង់ចោលលេខាស្រីរបស់លោកបដូរយកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលោកគ្រូកងវាលសួរបន្ថែមទៀតថាតើលោកព្រម បោះបង់ចោលអំពើបាបនោះចោលដែរឬទេ?លោកឆ្លើយថាព្រមលោកសន្យាជាមួយនឹងលោកគ្រូថាថ្ងៃស្អែកលោកឈប់តាក់ទងជាមួយនឹងនាងនោះទៀតហើយលោកបញ្ញាជនមួយរូបនោះមិនគ្រាន់តែឈប់តាក់ទងជាមួយនឹងលេខានោះទេលោកព្រមទាំងបានបញ្ឈប់លេខាស្រីរបស់លោកពីការងារថែមទៀតផងដោយសារកំហឹងនាងនោះគំរាមថានឹងបើកកាយរឿងរបស់បញ្ញាជននោះឲ្យកសែតដឹងលឺប៉ុន្តែដោយសារនាងនោះយល់ថាបានប្រព្រឹត្តខុសដែរនាងមិនបានធ្វើយ៉ាងដូច្នោះទេលោកបញ្ញាជនរូបនោះបានលុតជង្គង់ទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៅក្នុងបន្ទប់របស់គ្រូគង្វាលរូបនោះទៅអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបទពិសោធន៍ដែលយើងបំរើព្រះជាម្ចាស់យូរខែឆ្នាំហើយយើងចេះតែកត់ចំណាំឃើញថាមនុស្សមិនចង់ទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវភាកច្រើនគឺគាត់មិនចង់បោះបង់ចោលអំពើបាបដែលមាននៅក្នុងចិត្តមនុស្សយើងទាំងស្រីទាំងប្រុសទាំងអ្នកជឿទាំងអ្នកមិនជឿច្រើនចាញ់សក្តីឆោបោករបស់អំពើបាបនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកបានបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក3ចាប់ផ្ដើមពីខ6ទៅយើងត្រូវសិក្សាពីដំណើរនេះឲ្យបានល្អល្អន់ដើម្បីវះកាត់ចិត្តយើងក្រែងលោចិត្តយើងចាញ់បោកអំពើបាបដែរសេចក្តីដែលមានបរិយាយនៅក្នុងអត្ថបទនេះតាក់ទងនឹងដំណើរដើមតងរបស់លោកម៉ូសេខ្ញុំចង់យកព្រះបន្ទូលនោះមកឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនធ្វើការពិចារណានៅក្នុងពេលនេះដែលទ្រង់បានប្រោសឲ្យយើងខ្ញុំអាចនឹងធ្វើជាអ្នកបម្រើនៃសញ្ញាថ្មីបានមិនមែនតាមតែនៃពាក្យប៉ុណ្ណោះទេគឺតាមព្រះវិញ្ញាណវិញត្បិតនៃពាក្យនោះធ្វើឲ្យស្លាប់តែព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ប្រទានឲ្យមានជីវិតវិញព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក3ខ6ក្រឹត្យវិន័យថ្កោលទោសយើងតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះទ្រង់ប្រទានជីវិតឲ្យយើងវិញខ7បានចែងថាហើយបើការងារខាងឯសេចក្តីស្លាប់ដែលបានឆ្លាក់ជាអក្សរលើថ្មបានកើតមកក្នុងសេរីល្អដល់ម្លេះបានជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលมันអាចនឹងសម្លឹងមើលមុខលោកម៉ូសេបានទេដោយព្រោះសេរីល្អនៃមុខលោកគឺជាសេចក្តីដែលកំពុងតែសូន្យបាត់ទៅសាវកពលបញ្ជាក់នៅក្នុងខនេថាក្រិតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានលក្ខណៈខ្ពង់ខ្ពស់ថ្លៃថ្លារុងរឿងជាទីបំផុតប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់បន្ថែមយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងខ7ថាសេរីល្អដែលមាននៅលើមុខរបស់លោកម៉ូសេកំពុងតែសាបរលាបទៅឥឡូវនេះសូមយើងពិចារណានៅក្នុងខ11ដែលបានចែងថាត្បិតបើសិនជាសេចក្តីនោះដែលកំពុងតែសូន្យបាត់ទៅបានមកដោយសារសេរីល្អនោះសេចក្តីដែលជាប់នៅប្រកាសជាមានសេរីល្អលើសទៅទៀតសាវកពលកំពុងតែធ្វើការប្រៀបធៀបពីសេរីល្អនៃក្រឹត្យវិន័យដែលធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខរបស់លោកម៉ូសេចាំងទៅនឹងសេរីល្អដែលយើងទទួលបាននៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទខ12និងខ13បានចែងបន្ថែមទៀតថាដូច្នេះដែលមានសេចក្តីសង្ឃឹមជាខ្លាំងក្រៃដល់ម្លេះនោះយើងខ្ញុំកើតមានសេចក្តីក្លាហានណាស់មិនមែនដូចលោកម៉ូសេដែលយកស្បែកបាំងមុខដើម្បីមិនឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានសម្លឹងមើលទៅដល់ចុងនៃសេចក្តីដែលកំពុងតែសូន្យបាត់ទៅនោះឡើយខគម្ពីរនេះបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាលោកម៉ូសេយកស្បែកបាំងមុខមិនមែនសម្រាប់ការពារក្រែងលោសេរីល្អចាំងពីផ្ទៃមុខរបស់លោកទៅលើអ្នកដែលបានឃើញមុខលោកទេគឺលោកបាំងស្បែកមុខពីព្រោះលោកមិនចង់ឲ្យបណ្ដាជនដឹងថាសេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់កំពុងហើរចេញពីផ្ទៃមុខរបស់លោកឡើយចំណែកឯសេរីល្អដែលយើងទទួលបាននៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទវិញមានលក្ខណៈផ្ទុយពីសេរីល្អដែលលោកម៉ូសេទទួលបានពីក្រឹតវិន័យតើសេរីល្អដែលយើងទទួលបាននៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទមានលក្ខណៈបែបណាព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក3ខ14និងខ15ឆ្លើយនឹងសំណួរនេះថាតែចិត្តគេបានរឹងទទឹងវិញត្បិតដរាបដល់ឥឡូវនេះកាលបើគេមើលក្នុងសញ្ញាចាស់នោះនៅតែមានស្បែកដដែលឥតបកចេញឡើយដែលស្បែកនោះត្រូវតែសូន្យបាត់ទៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទដរាបដល់ថ្ងៃនេះកាលណាគេមើលគម្ពីរលោកម៉ូសេនោះក៏គង់តែនៅមានស្បែកបាំងចិត្តគេនៅឡើយដូច្នេះលោកអ្នកឃើញហើយថាកិរិយាមិនជឿ មិនមែនកើតឡើងពីបញ្ហារបស់យើងមិនដឹងអីនោះទេបញ្ហាមិនជឿគឺកើតឡើងចេញពីក្នុងផ្លូវចិត្តតែម្ដងដំណើរនេះប្រហែលជាត្រូវជាមួយនឹងរឿងរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែរលោកអ្នកចង់ទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកមានអំពើបាបណាមួយដែលលោកអ្នកមិនព្រមបោះបង់ចោលវាបានជាលោកអ្នកខកខានមិនទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះប៉ុន្តែសូមអស់លោកអ្នកជ្រាបថានៅក្នុងវិនិច្ឆ័យដែលលោកអ្នកព្រមបោះបង់ចោលអំពើបាបណាមួយបញ្ហាខ្វះជំនឿនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកត្រូវរលាយសាបសូន្យព្រះជាម្ចាស់នឹងបកស្បៃចេញពីគំនិតលោកអ្នករួចហើយលោកអ្នកបានស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរហូតដល់លោកអ្នកអាចទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក3ខ16តែកាលគេបានងាកបែរមកឯព្រះអង្គម្ចាស់វិញនោះទើបស្បៃនឹងបានរដោះចោលចេញស្បៃនៃកិរិយាមិនជឿនឹងត្រូវបកចេញពីគំនិតលោកអ្នកក្នុងវិនិច្ឆ័យដែលចិត្តលោកអ្នកបែរទៅរកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងខ17បានចែងថារីឯព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះវិញ្ញាណហើយកន្លែងណាដែលមានព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអង្គម្ចាស់នោះក៏មានសេរីភាពដែរព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះយាងមកសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តលោកអ្នកហើយធ្វើឲ្យលោកអ្នកទទួលបានបទពិសោធន៍នៅវត្តមានដ៏ពិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបច្ចុប្បន្នព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះកំពុងធ្វើការនៅក្នុងចិត្តមនុស្សរាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់កោដ្ឋអ្នកដូច្នេះហើយបានជាខ18បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាហើយយើងរាល់គ្នាទាំងអស់ដែលកំពុងតែរំពឹងមើលសិរីល្អព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងមុខទៅទីដូចជាឆ្លោះមើលទ្រង់ក្នុងកញ្ចក់យើងកំពុងតែផ្លាស់ប្រែទៅឲ្យដូចជារូបឆ្លោះនោះឯងពីសិរីល្អទៅដល់សិរីល្អគឺដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះវិញ្ញាណអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបើលោកអ្នកព្រមបែរមុខទៅរកព្រះជាម្ចាស់អនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងកំពុងតែរង់ចាំលោកអ្នកឯជីវិតលោកអ្នកដែលរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក៏កាន់តែលូតលាស់ឡើងនៅក្នុងព្រះគុណនិងក្នុងការស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃគណៈនេះសូមលោកអ្នកបើកត្រឡប់ទៅកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក3ខ13វិញខនេះទូលមានដល់យើងថាចូលកំឡាចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកជារាល់ថ្ងៃវិញក្នុងកាលដែលនៅតែហៅថាថ្ងៃនេះនៅឡើយក្រែងអ្នករាល់គ្នាណាមួយមានចិត្តរឹងរូសដោយសេចក្តីបញ្ឆោតរបស់អំពើបាបក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះគ្រប់រូបយើងត្រូវដឹងខ្លួនឱ្យបានច្បាស់ថាយើងអាចចាញ់ការឆោបោករបស់អំពើបាបដូចជាមនុស្សដទៃទៀតដែរតើពេលណាដែលយើងចាញ់សេចក្តីឆោបោកនៃអំពើបាបគឺនៅពេលដែលយើងយល់ថាយើងមានសេចក្តីសុខល្មមក្នុងព្រះតែការពិតក្នុងពេលនោះយើងរស់នៅហាក់ដូចជាជីវិតនៅក្នុងទីរហោស្ថានចំណុចនេះមានន័យថាលោកអ្នកយល់ថាលោកអ្នកស្គាល់ព្រះល្មមតែព្រលឹងរបស់លោកអ្នកនៅតែរវើរវាយពេលនោះហើយដែលលោកអ្នកកំពុងចាញ់សេចក្តីបោកបញ្ឆោតរបស់អំពើបាបកម្មវិធីរបស់យើងសូមជូនឧទាហរណ៍មួយពីដំណើរនេះដោយមានគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបប្រព្រឹត្តកិរិយាមិនទៀងត្រង់ហើយបញ្ញាចិត្តរបស់គាត់ក៏មិនបានដាក់ទោសគាត់ដែរយើងយកឧទាហរណ៍មួយឲ្យចាំតែម្ដងចុះគឺមានគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបទិញទំនិញតម្លៃ5,000 រៀលគាត់បង្គាប់ឲ្យអ្នកលក់ធ្វើវិក័យប័ត្រនោះឲ្យហើយអ្នកលក់បានសួរគាត់ថាតើចង់ឲ្យដាក់ថ្លៃប៉ុន្មានគ្រីស្ទបរិស័ទរូបនោះប្រាប់ថាសូមដាក់8,000 រៀលចុះគ្រីស្ទបរិស័ទនោះឯងបានប្រព្រឹត្តកិរិយាមិនទៀងត្រង់ចំពោះកន្លែងធ្វើការមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃទៀតតែបញ្ញាចិត្តរបស់គាត់ឥតចោតប្រកាន់អ្វីទាល់តែសោះហេតុអីបានជាបញ្ញាចិត្តមិនចោតប្រកាន់បុគ្គលនោះពីព្រោះបុគ្គលនោះបានបណ្ដោយឲ្យអំពើបាបបង្ហាប់ចិត្តរឹងរូសរបស់គាត់រហូតដល់បញ្ញាចិត្តក្រិនលែងចង់ចោតប្រកាន់គ្រីស្ទបរិស័ទប្រភេទនេះហើយដែលយើងរាប់ថាជាគ្រីស្ទបរិស័ទចាញ់សេចក្តីឆោបោករបស់អំពើបាបខ្ញុំបាទផ្ទាល់ធ្លាប់ស្គាល់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលបម្រើព្រះជាម្ចាស់ដែលមានកិរិយាមិនទៀងត្រង់របៀបនេះប៉ុន្តែបើស្ដាប់សេចក្តីអធិស្ឋានរបស់បុគ្គលនោះវិញគឺហូរដូចចាក់ទឹកពីលើថ្មរលោងគ្រីស្ទបរិស័ទប្រភេទនេះចាញ់បោកអំពើបាបបញ្ញាចិត្តរបស់គាត់លែងហ៊ានងើបតវ៉ាជាមួយនឹងគាត់ទៀតពីព្រោះគាត់បណ្ដោយឲ្យអំពើបាបជិះជាន់ជីវិតគាត់រហូតដល់កម្រិតនេះសេចក្តីពណ៌នាខាងលើគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ស្ដីអំពីករណីដែលគ្រីស្ទបរិស័ទចាញ់បោកអំពើបាបឬប្រព្រឹត្តកិរិយាមិនទៀងត្រង់កិរិយាមិនទៀងត្រង់រាប់រយចម្ពោះទៀតដែលគ្រីស្ទបរិស័ទបានប្រព្រឹត្ត កិរិយានោះជាកិរិយាចាញ់បោកបញ្ឆោតអំពើបាបអ្នកសំណប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺលើកយកបទពិសោធន៍សាសអ៊ីស្រាអែលនៅទីរហោស្ថានដើម្បីឲ្យពួកសាសហេប្រឺដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅសតវត្សទី1បាននឹកចាំពីដំណើរនោះបទពិសោធន៍នេះអាចកើតមានដល់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់ជាតិសាសន៍ផងដែរសូមឲ្យយើងបណ្ដោយឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះដាស់តឿនព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺដល់ចិត្តយើងគ្រប់គ្រប់រូបដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះចុះព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក3ខ14ត្បិតបើយើងរាល់គ្នាកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីជំនឿដើមដរាបដល់ចុងបំផុតមែននោះពិតជាយើងបានត្រឡប់ជាអ្នកមានចំណែកជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទហើយឃ្លាដែលថានោះពិតជាយើងបានត្រឡប់ជាអ្នកមានចំណែកជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទហើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមយើងមើលអំពីអភ័យឯកសិទ្ធិនេះចុះក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយើងមានចំណែកជាមួយនឹងព្រះអង្គចំណុចនេះមានន័យថាព្រះគ្រីស្ទជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងនៅក្នុងឃ្លាដែលថាត្បិតបើយើងរាល់គ្នាកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីជំនឿដើមដរាបដល់ចុងបំផុតមែនសាវកប៉ុលលើកយកបញ្ហានេះមកបញ្ជាក់ម្ដងរួចទៅហើយនៅក្នុងខ6បើយើងអះអាងថាយើងពិតជាអ្នករស់នៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់មែនយើងពិតជាកាន់ចិត្តមោះមុតនឹងសេចក្តីអំណរចំពោះសេចក្តីសង្ឃឹមនេះយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដរាបដល់ចុងបំផុតមែនដូច្នេះហើយនៅក្នុងជំពូក3សាវកប៉ុលគាត់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសេចក្តីសម្រាប់5យ៉ាងបើយើងជឿទុកចិត្តលើអង្គព្រះគ្រីស្ទរីឯសេចក្តីសម្រាប់ទាំង5យ៉ាងនោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គលាតត្រដាងឲ្យយើងឃើញថា1សេចក្តីសម្រាប់ពេលទ្រង់បង្កបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដី2សេចក្តីសម្រាប់ដែលកើតមានឡើងក្នុងទឹកដីកាណាន3សេចក្តីសម្រាប់ក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះ4សេចក្តីសម្រាប់ក្នុងការញែកជាបរិសុទ្ធនិង5សេចក្តីសម្រាប់នៅស្ថានសួគ៌ដ៏ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងជំពូក3អ្នកសំណប់របស់ព្រះជាម្ចាស់កំពុងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសេចក្តីសម្រាប់ដែលកើតឡើងពីការទុកចិត្តទាំងស្រុងលើព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីសម្រាប់នោះមិនមែនជាសេចក្តីសម្រាប់ក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះទេតែជាសេចក្តីសម្រាប់ក្នុងការរស់នៅរាល់ថ្ងៃជាមួយព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក3ខ15កំពុងដែលនៅមានសេចក្តីថានៅថ្ងៃនេះបើឯងរាល់គ្នាឮសំឡេងទ្រង់នោះកុំឲ្យតាំងចិត្តរឹងរូសដោយកាលគ្រាបះបោនោះឡើយអត្ថបទខាងលើគឺជាសេចក្តីដកស្រង់ខ្លះៗចេញពីក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក95យើងបានឃើញសេចក្តីទាំងនោះនៅក្នុងខ7និងខ8ដែរអ្នកសំណប់របស់ព្រះដែលកត់ត្រាទុកព្រះគម្ពីរហេប្រឺរំលឹកដល់យើងដែលជាអ្នកអានព្រះបន្ទូលនៅសេចក្តីពិតទាំងបានមកនេះសម្រាប់យើងមិនគ្រាន់តែសម្រាប់ថ្ងៃម្សិលមិញប៉ុណ្ណោះទេគឺសម្រាប់យើងយកមកអនុវត្តនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរបើលោកអ្នកដណ្ដឹងសួរមកកាន់ខ្ញុំបាទថាតើអំពើបាបអ្វីដែលធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំប្រព្រឹត្តជារឿយៗច្រើនជាងអំពើបាបណាផ្សេងទៀតខ្ញុំសូមសារភាពនៅចំពោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនថាអំពើបាបធំជាងគេបង្អស់ដែលខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តគឺអំពើបាបមិនជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បន្ទាប់ពីខ្ញុំបំរើព្រះអស់រយៈពេលយូរឆ្នាំខ្ញុំសម្លឹងមើលទៅក្រៅវិញខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំគួរជឿទុកចិត្តដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យមុតមមជាងពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃវត្ថុបំណងធំបង្អស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺចង់ជឿទុកចិត្តទាំងស្រុងលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំចង់ប្រគល់ជីវិតរបស់ខ្ញុំដាច់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ឥតមានសល់កន្លែងណាព្រមទាំងផ្ទៃគ្រប់ទាំងបន្ទុកអ្វីៗទាំងអស់ដែលខ្ញុំមានដាច់ដល់ព្រះអង្គប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចធ្វើការនោះបានដោយចិត្តខ្ញុំចង់ទេអំពើនោះហើយដែលរាប់ថាជាអំពើបាបធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំពោលគឺអំពើបាបមិនជឿខ្ញុំតែងធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះជាញឹកញាប់កន្លែងដែលខ្ញុំភ័យខ្លាចជាងគេគឺនៅពេលដែលយន្តហោះឡើងនិងពេលដែលយន្តហោះចោះចតនៅពេលដែលយន្តហោះកំពុងតែហោះហើរខ្ញុំក៏សម្លឹងមើលមកក្រោមខ្ញុំឃើញមានភ្នំខ្ញុំឃើញមានព្រៃខ្ញុំឃើញមានទឹកនៅពេលដែលខ្ញុំសម្លឹងទៅកាន់វត្ថុទាំងនោះចិត្តខ្ញុំធ្វើការអធិស្ឋានទូលថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាព្រះអង្គឯងបើទូលបង្គំជើងជាប់ដីទូលបង្គំនឹងទុកចិត្តព្រះអង្គខ្លាំងប៉ុន្តែក្នុងកលៈទេសៈបែបនេះទូលបង្គំពិបាកទុកចិត្តព្រះអង្គទូលបង្គំសូមថ្វាយការធ្វើដំណើរនេះឲ្យទ្រង់បីត្រោយន្តហោះរហូតដល់កន្លែងដែលត្រូវចោះចោតបន្ទាប់ពីព្រលឹងខ្ញុំទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ទាំងស្រុងថាព្រះអង្គអាចបីត្រោយន្តហោះនោះដល់កន្លែងដែលខ្ញុំត្រូវចោះចោតនោះខ្ញុំអាចសម្រាកព្រលឹងរបស់ខ្ញុំ នៅក្នុងព្រះអង្គយ៉ាងស្កប់ស្កល់ខ្ញុំជឿថាព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកបីត្រយន្តហោះនោះថ្មីត្បិតតែមានពីឡុតជាអ្នកបើកបរក៏ដោយលុះដល់ពេលគេប្រកាសថានៅ15នាទីទៀតយើងត្រូវចុះនៅអាកាសយានដ្ឋានណាមួយពេលនោះគឺខ្ញុំមានចិត្តត្រេកអរពេលដែលកង់យន្តហោះប៉ះដល់ដីគឺខ្ញុំអោនក្បាលម្ដងទៀតអធិស្ឋានដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាអរគុណព្រះអង្គពីព្រោះជោគជ័យនៃការចុះចតសូមអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំឲ្យបានច្បាស់ថាសេចក្តីសម្រាកដែលអ្នកសំណប់របស់ព្រះជាម្ចាស់កត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជាសេចក្តីសម្រាកនៃការទុកចិត្តទាំងស្រុងលើព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីសម្រាកនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាសេចក្តីសម្រាកដោយសារបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរួចហើយនោះទេតែគឺជាសេចក្តីសម្រាកក្នុងការដើរយ៉ាងសុខសាន្តជាមួយព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃសេចក្តីសម្រាកនោះគឺជាសេចក្តីសម្រាកដែលកើតមាននៅក្នុងប្រាជ្ញានិងយោបល់ព្រមទាំងកម្លាំងដែលយើងត្រូវការសម្រាប់រស់នៅក្នុងជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាដើរវង្វេងកាត់ទីរហោស្ថានពីព្រោះគេមិនមានជំនឿល្មមដែលហ៊ានធ្វើដំណើរចូលទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីនោះបើគេហ៊ានចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាម្លេះសំគេបានទទួលព្រះពរក្នុងទឹកដីកាណានបាត់ទៅហើយទឹកដីកាណានមិនមែនជាស្ថានសួគ៌ទេគ្រាន់តែជាកន្លែងដែលទទួលព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនិងជ័យជំនះក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងដែលដើរជាមួយនឹងព្រះសាវកប៉ុលក៏ជួបប្រទះនឹងបាត់ពិសោធន៍ទីរហោស្ថាននៅក្នុងជីវិតដែរលោកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយតែលោកមិនទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះហើយបានជាលោកស្រែកយ៉ាងវេទនាថាវេទនាណាស់ខ្ញុំតើអ្នកណានឹងជួយឲ្យខ្ញុំរួចពីទួសេចក្តីស្លាប់នេះទៅបានព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ24សម្រែកនេះមិនមែនជាសេចក្តីធ្ងួយធ្ងររបស់បុគ្គលម្នាក់ដែលមិនទាន់ជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទេសម្រែកនេះជាសម្រែករបស់អ្នកជឿព្រះយេស៊ូវតែរស់នៅក្នុងជីវិតបរាជ័យក្នុងនាមលោកជាគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបគ្រីស្ទបរិស័ទដែលស្រែកសម្រែកដូចខាងលើគឺជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមិនទុកចិត្តទាំងស្រុងលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបញ្ហានេះគឺប្រសូតចេញពីការខ្វះសេចក្តីជំនឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ